Davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psaki so'zlariga ko'ra, muhim masalalarda oldinga siljish yo'q.
Major issues were not teed up to make significant progress on the level of a president to president summit. That wasn't a constructive step.
Oliy darajadagi sammitni o'tkazish mavridi emas hozir. Ammo Rossiya bilan muntazam muloqot davom etadi. Taraflar rozi va norozi masalalar haqida fikrlashadi, deydi Jennifer Psaki. Prezident Obama Oq uyga kirgani zahoti Rossiya bilan aloqalarda yangi sahifa ochishni tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishi deb belgiladi. Kreml Afg'onistonda xalqaro qo'shinlar ta'minotida Qo'shma Shtatlarga ko'maklashdi. Bostondagi xuruj ustida ikki davlat razvedkasi yaqindan ishladi. Yadroviy qurollar sonini kamaytirishga qaratilgan start bitimi yangilandi. Eron va Shimoliy Koreya yadro dasturiga doir ziddiyatni hal qilishdi ikki davlat muzokarada. Shu bilan birga Moskva va Vashington raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi, Suriya, farzand boqib olish, inson huquqlari yuzasidan tortishib keladi. Ammo anjuman bekor qilinishiga turtki bergan asosiy sabab Edward Snowden mashmashasidir. Amerika hukumatining yashirin kuzatuv dasturi haqida matbuotni ogoh qilgan kompyuterchi vatanida josuslikda ayblanyapti. Rossiya esa uni ekstraditsiya qilmoqchi emas va vaqtincha siyosiy boshpana bilan siyladi. Qochqin maqomini Snowden har yili yangilash mumkin.
Москва разочарована решением администрации Обамы отменить намеченную на сентябрь встречу с Владимиром Путиным, заявил несколько минут назад.
Россия o'z navbatida Oq uy qaroridan afsusda. Putinning maslahatchisi Yuriy Ushakov nazarida Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan tengma-teng gaplashishga tayyor emas. Obama fikri o'zgarsa, hali ham bo'lsa Putin bilan uchrashishi mumkin, deydi Ushakov. U aloqalar ijobiy ruhda davom etishiga umid bildiryapti. Moskva ko'chalarida bu haqda har xil fikrlarni eshitish mumkin.
Что я Обаму не одобряю в этом смысле. То есть надо встречаться, они президенты, они должны встречаться. У них такие большие проблемы, такие большие вопросы и какое-то одно частное лицо и
Obama to'g'ri ish qilmadi, uchrashishi kerak edi. Ular prezidentlar, demak, muzokara qilishi shart. O'rtada qancha-qancha muammolar bor. Bitta odamni deb orani buzishning nima keragi bor, deydi Nadejda ismli nafaqaxo'r.
Putin, наверное, себя плохо ведёт. Но зачем нам ориентироваться, будет он встречаться с Путиным или не будет? По-моему, мы сами самостоятельны, самодостаточны.
Putin o'zini yaxshi tutmadi deb hisoblaydi Moskvalik Marina. Ikki prezident ko'rishadimi, yo'qmi, nima farqi bor? Biz mustaqil odamlarmiz, muammolarni o'zimiz hal qilishimiz mumkin. Obama kelmasa mayli, bu uning qarori. Amerika xalqiga qo'yib bering bu haqda bosh qotirishni, deydi ayol.
Пусть его народ думает, почему он не хочет.
Shu bilan birga prezident Obama kelasi oy Sankt-Peterburgda katta 20lik iqtisodiy sammitida qatnashish niyatida. Faqat Putin bilan yuzma-yuz muloqot qoldirildi. Bu orada ertaga Vashingtonda davlat kotibi Jon Kerri, mudofa vaziri Chuck Hagel va ularning rossiyalik hamkasblari uchrashadi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.